Kango na VOA.
Mbote na bayi banso bojuli bakuya kolanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington na Edi Isango. Likambo ya bakamwina nsapu, vice premier ministre pe ministre ya mambi ya kati ya mboka pe ya maye, Matali Bokoko, Gilbert Kankonde ya sengi na gouverneur ya Kasai Central kukanga David Ndaye oyu ayebani na kombo ya Sanganga. Moko na baye ba ya kala ya bitumba ya ya kamwina nsapu. Na telegram na ye Gilbert Kankonde afundi David Nsapu alias Nsambanga ko bebisa bukengi ko sala misala maye ya bosembo na lolenge na emoko ko kangaba tope ko sala mbeba esusu. Vi walingala ipesa ki maluba na mukambi ya ituka ya Kasai Central Martin Kabuya.
Na zati mesaja mokonti moko sala poete akangaba na lopang motombo ki sa ye ta fiti alias Tataka ki se samboka na biso kondana kiye depuis quelques mois. Depuis cette époque-là, Bandai a pris des corps et a l'écho sur clé. Pas qu'on le cas, pour être bâti à Motomboko ou Maboko, avant d'en aller au Hindo, pour qu'on continue à tambour la soute, pour justifier qu'on le caillé, justifier tanguillé. Il y a un force de l'ordre, que ce soit armée, que ce soit police, que ce soit service à sécurité, il faut faire son gabisou, un yonzo pour être Motoyo à Tama Maboko.
Attends, à la Kimoko, n'a pas qu'à mon ansapo, il y a des coups. Ba ko tia ba barrage ko sala ba justice na imoko tout ça makambo ngi zandeng ni expliquer un peu.
Bon, on dit à département, il y a intérieur à copier mon message, ça y est. Moi, j'ai un téléphone, tout à l'heure, mon conjaloubi.
Donc, on dit à Fundi, Nanini.
Ma restation habituelle, association malfaitaire, milite, tout ça là. Il faut pas qu'on aille, il faut pas qu'on aille, il faut pas.
Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika mapesi ndingisa na baloni ya bilanga kubimisa biloko na bango na bilanga utalelo na beni mokolo mwaminei bakati bilanga ba sepeli tukuzongela sango eye na bozindo na tangu tukopise binu sango esusu si mangonga mibale njokande na mbau mampinga ya ba FRDC ba kimisi ba bundi ba ye ba mekaki ko sala bitumba na bango na mbau na Nord Kivu. Lipinga ya FMI, Fonds Monétaire International, la Lizali na Kinshasa pona kutala makambo maike ekati na mango ko landela bitumba na Kanyaka eye société civile pe Union Européenne bozali ko telemela. Lipinga liye li komaki awa mpuna kotala mibeko pe ba institution ya misala ya finance ya Banque Centrale ya bitumba bitali koleka mbongo na nzela ya mayu ya tope blanchiment ya mbongo mpe lisusu bitumba ya Kanyaka elubi representant ya FMI na Kinshasa Philippe E. Ngume.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Congo Brazzaville, mbula matari bandi ko pesa misolo na mabota ya babola mpona kosalisa bango tolanda sango na Arsène Severin.
Misolo miango mizali mpo ya kosunga babola ba fami minene bazangi ba moyen.
Na sana bana 6 mbona kozwa na nasuma ka bakuni na petrol na ba charbon na saka na balabala nda mtu bombi na mtu sako sala mbongo
ya mbongo techo na soma bilamana la tona sala nini te kweza mbongo ya ku commerce ba benefice wana na zo bomba musu tozole lango kona mikolo ya lobby bien sima lobby na uteka ba onion ba huile ba tomate.
Paul Ganungo mulubeli ya lisungi ayebi sinti na nini proje yango
gouvernement na babayero ba monique ba bakisa na ba menage mwa mbongo na likolo ba bengi activité génératrice de revenus e mbongo yango ezali boni ezape mingi te ezali 250,000 chaque bénéficiaire a kutouche yango na deux tranches na banque postale du Congo.
Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Ebola bato zomi misusu bazwami na bokono boye na mabalako na Nord Kivu esakoli komite multisectoriel ya bitumba na Ebola batubaye bautaki na area santé ya etuka ya Ituri suka na sango na biso yango yotukutani sima ngonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso vi walingala wabino.